Shalom. Meillä on edessämme avoin Jobin kirja ja muistutan ensin kolmesta Raamatun lukijan tärkeästä kysymyksestä, josta ensimmäinen kuuluu, mitä tässä sanotaan. Mehän suosimme sanatarkkaa tulkintaa. Toinen kysymys on, miksi se sanotaan, miksi Herra on antanut juuri tämän paikan tulla juuri tällä tavoin. Pyhä Raamattu. Siis mikä on tekstin sisältö? Silloin sitä yritetään ymmärtää. Ja kolmas, se kaikkein tärkein kysymys kuuluu, mitä Herra tässä sanoo minulle tai meille juuri tämän tekstin kautta. Ja tämä kysymys vie lukijan Pyhän Jumalan äärelle. Mitä Herra nyt puhuu? Ja tästä tulevat ne leikkauspisteet meidän elämäämme, tai myös siihen profeetallisen sanaan, mikä avaa meille tulevaisuutta, mihin olemme käymässä. Mekin rukoilemme nyt Pyhän Jumalan edessä. Herra, me kiitämme tänään sinua Jobin elämästä. Siinä, mikä siinä on meille esimerkillistä. Uskoon kutsuvaa, mutta myös siinä syvässä inhimillisyydessä ja painissa sinun kanssasi, joka kertoo meille siitä, että sinun armosi ei lopu ihmisen kysymyksiin ja ahdistukseen, kun häntä koetellaan ehkä rajullakin kädellä. Ole meidän kanssamme, kun käymme Jobin kirjaa tutkimaan. Anna henkesi ymmärtääksemme sen tärkeän sanoman. Avaa meille oikeat linkit katsellessamme tätä hetkeä tai maailman tulevaisuutta, mitä juuri Jobin kirja siitä meille puhuu, tai mihin se meidät johdattaa. Tahdomme esirukouksessa alistaa koko tämän luentosarjan sinun johtoasi pyytäen, että käytät meitä, tulet elämäämme ja siunaat meitä sanasi kautta. Sinua me ylistämme, Pyhä Jumala. Sinua me ylistämme. Puolestamme kuollut ja ylösnoussut Karitsa. Sinua me ylistämme, Pyhä Henki, ystävämme ja pyhittäjämme. Amen. Meillä on siis edessämme näillä luennolla vain avoin Raamattu. Emme juurikaan vilkuille selitysteoksia. Ja kysymme tekstikohtien merkitystä myös tämän päivän lukijalle. Ja juuri sieltä syntyvät ne leikkauspisteet meidän elämäämme. Raamatun lukijan ensimmäinen kysymys on siis yksinkertaisesti, mitä tässä sanotaan. Ja me tällä periaatteella luemme nyt Jobin kirjan 11. ensimmäistä jaetta. Kuulkaamme. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja. Kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä. He lähettivät silloin sanan ja kutsuivat 3 sisartansa syömään ja juomaan kanssansa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, Oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennatpa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Käytin kirkkoraamattu 33 käännöstä. Ensin esitellään Job, mies uusin maasta. Nuhteeton ja rehellinen mies, joka pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ollaan muinaisessa ajassa. Job oli varakas. Hänen omaisuuttaan luetellaan 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia, eikö siitä tule ali 1000 härkää, koulutettu maataloustöihin. 500 aasintammaa ja paljon palvelijoita. Jobin omaisuus on kuitenkin vain kehys kertomukselle hänestä. Tärkeintä on hänen suhteensa Jumalaan. Siitä kerrotaankin tärkeitä asioita. Muukin kuin se, että tämä mies uusin maasta oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Jobille tärkeintä, ainakin oleellinen asia oli, että hänen perhekuntansa myös vaeltaisi oikein Jumalan edessä. Hän uhrasi Jumalalle uhreja poikiensa puolesta. Luemme jakeesta 5. Siis kun nämä kiertävät pitopäivät olivat menneet, Job nousi varhaan aamulla ja uhrasi poltta uhreja yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Nyt tulee tämän kirjan oikeastaan ensimmäinen opetus. Job tiesi synnin syyn. Se on sydämen luopumista Jumalasta. Jos ihminen tekee syntiä, niin se tapahtuu myös jo siinä. Se on ihmisen sydämen luopumista Jumalasta ja Jumalan hallintavallasta. Kun lisäämme sanan hallintavallasta, niin silloin tulee meille ymmärrettävällä tavalla tämä synnin ulottuvuus esille. Se on juuri, josta synti kasvaa. Tässä Job on esimerkkimme. Meidänkin tulee tietää tämä sama asia ja yli kaiken varjella sydämen. Sillä sieltä elämä lähtee, että se olisi aina sillä tavoin avoin Herralle, että Herra pääsee sanomaan ja ilmoittamaan meille sen, missä horjahdamme. Ja auttamaan siinä, tunnustamaan se ja pyytämään anteeksi ja korjaamaan kurssia. Usko on suhde ja synti ja paholainen pyrkii laittamaan esteitä tai rikkomaan tämän ihmiselle kaikkein tärkeimmän suhteen, siis suhteen Jumalaan. Ja laittaa kapuloita rattaisiin siihen Jumalan lapsen elämään. Tämän rinnalla maallinen omaisuus, härät ja lampaat tai mitä niitä onkin, on toisarvoinen tai sille alisteinen asia. Toisaalta suhde Jumalaan voi olla hyvä ja kunnossa, vaikka ihminen olisi kuinka varakas. Job on tästäkin esimerkki. Mutta turhaan ei Raamatussa varoiteta meitä rikkauksien vaaroista. Helposti käy nimittäin ihmisille niin, että ne tulevat liian tärkeiksi ja hallitseviksi asioiksi elämässä. Uskoisin niin, että Jobille ei näin ollut. Ja myöhemmin voimmekin lukea, kuinka hän tietääkin saaneensa Herran kädestä sen kaiken ajallisen hyvän, jota hänellä oli, joskin kättensä töiden kautta. Hänellä oli oikea suhde Jumalaan. Job oli nuhteeton mies. Tämän saamme kuulla korkeimmalta mahdolliselta taholta, kun Herra itse sanoo, ei ole maan päällä hänen vertaistansa, hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Herran Jumalan sana. Miksi Herra puhui saatanalle? Ollaan muinaisessa ajassa. Tämä on erittäin vanha kirja. Silloin saatanalla oli ainakin pääsy Herran eteen. Nyt ei ole enää. Luemme tästä vakuudeksi Paavalin Efesolaiskirjeen 6. luvusta jake 11 ja 12. Käytän aramean käännöstä. Pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun siten, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan. Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, ja nyt huomautan, ei siis ihmistä tai ihmisiä vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella. Huomasit verrattuna tuttuihin Raamatun käännöksiin tässä yhden olennaisen ero. Pahat henget, joiden päämies saatana itse on, ovat ja vaikuttavat taivainen tai taivasten alapuolella, siis meidän maailmassamme ja henkivallossa. Saatanalla ei ole enää pääsyä Jumalan luokse. Se on heitetty joukkoinen alas taivaasta. Mutta sen virka on sama, jonka kohtaamme Jobin kirjassa. Saatana on syyttäjä, joka tahtoo langettaa ihmisen syntiin. Se käyttää siinä monia keinoja. Nyt se on Herran edessä ja sanoo, ja luemme vielä jakson Job 1, 6-11. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuvat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Tätä saatana haluaa. Langettaa ihmisen. Tai kääntää ihmisen Jumalaa vastaan. Tai saada ihmisen unhottamaan Jumalansa. Tai suorastaan kiroamaan Jumalaa. Ovelimmillaan hän tekee sitä masentamalla ihmistä. Sinusta ei ole mihinkään. Tämä on Jobin kirjan suuri kehys. Saako saatana Jobin lankeamaan perussyntiin, sydämen luopumiseen Jumalasta? Tuo karkea tavoite, saada Jobin usko vaihtumaan, luen nyt sanatarkasti. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi tähän todellisuuteen. Huomaat, että nyt ei ole kysymys uskosta ja epäuskosta, vaan ihmisen suhteesta pyhään Jumalaan. Jobilla se oli oikealla tolalla. Saako saatana Jobin kääntymään Jumalaa vastaan, kun hän saa luvan kajota siihen maallisen hyvään, joka ympäröi Jobia? Hyvät ystävät, ilmestyskirjassa kuvataan, että kerran ihmiskunnan ylle lasketaan kolmannen hevosen, mustan hevosen aika. Luen sieltä ilmestyskirjan 6. luvusta jakeet 5 ja 6 tästä ajasta. Leväsen käännöksestä, jossa pohjatekstin ovat aramean käsikirjoitukset. Ilmestyskirja 6 ja 5. Ja kun avattiin kolmas sinetti, kuulin kolmannen olennon sanovan, tulee ja katso. Musta hevonen. Ja sen yllä istuvalla oli vaaka kädessä. Ja kuulin äänen olentojen huoneesta, siis taivasta, olentojen huoneesta, joka sanoi, kap mitta vehnää dinarin ja 3 kap mittaa jyviä dinarin. Ja viiniä ja öljyä älä vahingoita. Onkohan tässä suomen aramean kielen yksi yhteinen sana ensin, ajattelin. Aramessa kap, meillä kotoisesti kappa. Mutta tuo sanahan tulee myös kreikan kautta. Se on germaanissa kielissä, jopa venäjän kielessä. Sitä on monessa kielessä. Joka tapauksessa kuvittelee aikaa, jossa tavalliselta ihmiseltä kuluu päivän palkka, päivän jauho tai päiväannoksen ostamiseen. Että voit tehdä ruokaa. Voisi olla enemmänkin kuin päivän palkka. Joka tapauksessa ruoka on kortilla, se on kallista. Siinä voi olla ihmisellä hyvinkin Jobin kirjan maisema, missä moni hyvinvointiin ja ajalliseen hyvään, mihinkä on totuttu, sen pitämiseen liittyvä asia on mennyt. Mikä on silloin uskovan tai ylipäätänsä ihmisen tärkein kysymys? Se on, mikä on suhteesi Jumalaan. Okei, päivittäisen toimeentulon hankkiminen on tärkeä asia, hyvin tärkeä asia. Ja yhä edelleen saamme pyytää sitä Jumalalta ja tehdä sen eteen vaadittavat toimenpiteet. Öljyä ja viiniä ei turmella. Jospa tämä on sitä aikaa, jolloin hengenvuodatusta tapahtuu, ihmiset saavat uudistua uskossa ja moni tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Lähetystyöntekijät kertovat ihmeistä kansojen parissa, sellaisista, joita me täällä länsimaissa emme ole kuulleetkaan. Yksi selitys tähän todellisuuteen voi olla se, että olosuhteessa, jossa on kysymys päivittäistä selviytymisestä, lääkäreitä ei ole mailla halmeilla, on kysymys ruoan saamisesta. Ihmiset tarvitsevat aivan toisella tavalla kuin mihin olemme tottuneet hyvinvoinnin aikana toisiaan ja Jumalaa. Ja myös ihmeitä tapahtuu. Sellainen aika voi tulla meidänkin keskuuteen. Älkäämme odottako sitä pelolla, vaan uteliasti. Ja mitä tarkoittaa silloin Raamatun sana viiniä ja öljyä, älä vahingoita. Tuo luopumisen aika tai ahdasaika voi tulla maailman kansalle tai ainakin merkittävän osan maailmaa myös sitä kautta, että aivan saatanalliset voimat ajavat maailman kansoja ahdinkoon. Pystyttääkseen uuden hallintojärjestelmän sellaisen, josta kerrotaan Raamatun ilmestyskirjan 13. luvussa. Voit lukea kuvauksen siitä. Miten kristitty suhtautuu näihin asioihin? Meillä ovat kirjoitukset ja niiden profeetallinen sana. Me tiedämme, että tällaisen ajan on tultava, kun Jumalalle ylpeästi selkänsä kääntänyt maailma, kaikki ne synti elämineen, kypsyy Jumalan tuomioon. Mutta meillä ovat lupaukset Herran seurakunnan. Itse odotan apostolista aikaa. Kasvavaa yhteyttä Jumalan lasten kesken, keskinäistä huolenpitoa ja vallan apostolisia ihmeitä. Silloin kun ne ihmeet tapahtuvat, jotka Raamatun uudesta testamentista luemme, ympärillä oli pakanallinen maailma, joka myös aika ajoin vainosi verisestikin uskovia. Mutta seurakunta kasvoi, voi hyvin, monet löytivät pelastuksen. Saadessani ajatuksen Jobin kirjan selittämisestä, mieleeni laskettiin myös ajatus siitä, että vanhan Biblian Raamatun käännös on tässä kohtaa siunauksellinen. Ja luomme nyt vielä katsauksen vanhaan Bibliaan ja sen käännösratkaisuun kahden jälkeen kohdalla. Vanhan Biblian aloitus Jobin kirjassa kuuluu näin. Yksi mies oli Utsin maalla nimeltä Job, ja se mies oli vakaa ja hurskas, vakaa ja hurskas, ja Jumalaa pelkäävänä, ja vältti pahaa. Job oli siis vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkäävänä, ja vältti pahaa. Ja 5 on mielenkiintoinen. Siis siinä oli kysymys siitä lasten pitopäivistä. Ja kun pitopäivät olivat kuluneet, lähetti Job ja pyhitti heitä. Ja nousi aamulla varhaan ja uhrasi polttouhria kaikkeen ja heidän lukunsa jälkeen. Sillä Job ajatteli, minun poikani ovat taitaneet syntiä tehdä ja unohtaneet Jumalan sydämessänsä. Näin teki Job. Joka päivä. Uskon vanhan Biblian ratkaisuihin tässä kohtaa. Sen, siis tuon Biblian kääntäjät olivat myös hurskaita ja vakaita Jumalan edessä. Näin uskallan sanoa. He käänsivät aikoinaan 1700-luvulla Kreikan maailmankirjallisuutta suomen kielelle. Ja uskon heidän olleen eteviä myös hebrean taidossa. Mutta ennen kaikkea, Raamattua suomeksi kääntäessään he eivät luottaneet ihmisviisauteen, vaan kysyivät Herralta oikeita käännösratkaisuja. Ja tämä näkyy siinä, että jos he eivät voineet ymmärtää vaikka jonkun profeetallisen sanan kohtaa, he eivät yrittäneet vääntää sitä. No tätä se varmaan tarkoittaa. Olivat arkoja pyhän sanan edessä ja he käänsivät sillä ymmärryksellä, joka heillä oli tai annettiin. Vaikka se kohta olisi silloin ollut käsittämätön. Nykyraamatun kääntäjät menettelevät monesti eri tavoin. Päätetään tämä luento yhteen vanhan Biblian teologiseen helmeen, ilmaisuun, joka siellä toistuu monta kertaa. Luemme pyhän Johanneksen evankeliumin, niin kuin se on Bibliassa otsikoitu, 3. luvusta. Jakeiden tausta on tämä, niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa, niin myös ihmisen poika pitää ylennettävän. Ja seuraus on tämä, meille jokaiselle, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan. Ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saama. Siinä on jii. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkumaan, mutta iankaikkisen elämän saaman. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, mutta että maailma pitää hänen kauttansa vapahdetta. Ei pidä hukkumaan. Maailma pitää hänen kauttansa vapahdettamaan. Joka uskoo hänen päällensä. Siinä on ilmaistu kristillisen uskon ydin oivallisella tavalla. Se on uskoa Jeesukseen, Jeesuksen sovitustyön ja armollisen Jumalan päälle. Joka on evankeliumin sanassa ilmoittanut meille, että Jumalan tahto on täydellisesti pelastaa jokainen ihminen, joka itse köyhänä syntisenä turvautuu häneen. Ja huutaa Jeesuksen avuksensa ja elämänsä matkakumppaniksi. Siinä on sovitus, siinä anteeksianto, siinä lupaus taivaasta. Siinä me saamme sellaisena kuin olemme myös kipuilla Jumalan edessä ja tuoda hänelle myös vaikeat kysymyksemme tai valitusvirta. Sellainenkin kirja on Raamatussa kuin valitusvirta. Mutta siellä on sana, joka aamu on armo uusi. Katsokaa, velit, ettei kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Luemme hebrealaiskirjeestä. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Hebrealaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 12 ja 13. Ja jatkokehotuksen luemme Leväsen käännöksestä. Sillä meidät on liitetty Messian kanssa, jos alusta ja loppuun saakka siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus. Tulee vapahduksen päivä. Ennen sitä tulee ahdistus. Siinä kulkee meidän matka. Eikä meillä ole mitään hätää, kun Jumala armossa on liittänyt meidät Kristukseen. Sillä hänessä meillä on kaikki, mitä elämään ja autuuteen tarvitaan. Elämään Jumalan lapsena ja saamaan kerran meille luvattu perintöosa. Ajattelen niin, että 2 asiaa on syytä pitää mielessä. Päämäärä. Ja se, mikä on matkalla tärkeintä, suhde Jumalaan. Ensi kerralla Jobin kirjan äärellä tutkimme myös aikoja, jolloin maailmanlaajuisesti tapahtui jotakin samaa, mikä Jobille suotti. Eli se Jobin elämän piiri, se, minkä hänen maallinen hyvänsä perustui. Se annettiin saatanan haltuun, tai saatanan tuhottavaksi. Ja minä tulkitsen ilmestyskirjaa niin, ja monia vanhan testamentin profeetallisia kohtia, että jotakin samankaltaista tulee tapahtumaan maailmanlaajuisesti. Niinpä ensi kerralla hiukan tutkimme ilmestyskirjasta aikoja, jolloin maailma annetaan pahan haltuun. Mutta ennen kaikkea katsomme, mitä Job teki ja sanoi, kun hän joutui myllyyn, jonka tarkoitus oli kääntää ihminen vastustamaan Jumalaa. Niin me rukoilemme. Herra, me pyydämme, että Jobin kirjan äärellä osaisimme kysyä oikeita kysymyksiä ja sen sanoman osaisimme oikealla tavalla ymmärtää. Me kiitämme sinua kaikista huolenpidosta, jota olet osoittanut elämässämme, kärsivällisestä rakkaudesta. Pelastusteon ihmeestä. Sinä olet luonut ihmeellisen kauniin maailman. Antanut meille Suomessa runsaan ja lämpimän. Ja myös sateisen kesä. Olet siunannut meitä. Se on meidän tuoda kiitos sinulle ja myös köyhässä elämässämme nauttia niistä elämän antimista, joita meille jaa. Mutta anna meille luottamus siihen, että kaikissa elämämme tilanteissa tuli terveyttä tai sairautta, tuli hyvinvointia tai ahtaita aikoja taloudellisesti, niin meidän elämämme on sinun käsissäsi. Eikä lopulta hiuskarvakaan putoa päästämme sinun sitä sallimatta. Kiitos tästä valtavasta luottamuksesta. Kiitos myös siitä jännittävästä ajasta, johon se sukupolvi saa käydä, joka näkee Raamatun profetian täyttyvän. Sinun aikanasi, mitä ja milloin se tuleekin ja mitä se onkin. Ole kanssamme tänään. Ole kanssamme huomenna. Ole kanssamme ikuisesti.